Добре дошли на църква, на молитвен час. Мисли си, че няма по-хубаво място на земята от там, където хората се събират да чуят, да четат, да се молят от Божието Слово. Защото какво прави един човек, който няма Бога в този свят през съботите и неделите си? Почти не мога да кажа. Вероятно, едни и същи неща, до скука, омръзнали или труд, или нещо, което няма в себе си светлината, радостта, мира на онези, които търсят Бога, за да му се посвещават. Вероятно, както всеки вярващ човек и християните, обичате да си четете Библията. А обичате ли да четете книгите на царете и летописите? През изминалите близки дни моите мисли бяха там. Затова и проповедта, която бих желал да ви поднеса, е една така по-обща тема върху книгите на царете, съдиите, летописите. Разбира се, не всичко. И съм кръстил своята проповед «Историята на древния Израел. Пример и поука за нас». В първата част на своята проповед ще се опитам да нарисувам историческата ситуация, живота, който те са преминали. Няма да чета много стихове, защото времето няма да ни стигне за това, но във втората част, където ще направим някои изводи, ще чета от Библията. И така, да се върнем близо 3500 години назад. В историята, под ръководството на Исус Навин, евреите навлизат от изток в обещаната земя, от към Сетим, пресичат Йордан, правят лагер в Галгал и оттам те завладяват най-напред един силен град на име Ерихон. Различни царе се обединяват срещу тях, но биват разгромени. Евреите започват да навлизат постепенно първо на север, след това на юг в земята. И земята е завладяна по времето на Исус Навин за около едно поколение. Те се настаняват в обещаната земя. Разбира се, ще ме попитате Божия план дали е бил такъв те да се бият. Има източници, мислители, писатели, които твърдят, че Божият първоначален план е бил те да не се бият, ангела на Господа да ходи пред тях и да се бие. Но поради тяхното упорстване да влязат в обещаната земя и страх, 40 години те скитаха из пустинята и след това трябваше да се бият за всяко място земя. И така, за едно човешко поколение те се настаняват в обещаната земя. Обаче остават и немалко завладени територии. Ханаанците държат все още Вецан, Таанах, Дор, имена, които няма да запомните. Пише ги в Съдии, 1 глава, 26 и 27 стих. Филистимците пък държат градове от стратегическо значение по крайбрежието на Средиземно море, Газа, Азот, Аскалон, Гет, Акарон. Всъщност, големите геополитически сили, които оказват своето влияние върху Палестина, са две. От юг, това е Египет, най-голямата политическа и икономическа сила в региона. Как действа Египет? Египет си е пазил границите по това време. Като всяка богата държава, към него ежедневно са прииждали стотици хора от номадски племена. Египет е построил стени, укрепления, за да ги връща, за да ги отбива. Но скоро разбира, че това е много трудно. Затова Египет постепенно налага натиск върху цялата ханаанска земя, като по този начин не самия Египет е външна граница, а ханаанската земя става външна граница за прииждащите номади, които искат да стигнат в Египет. Така Египет се разрешава проблемите, като прави от ханаанската земя буферна зона. Когато иска, влияе, притиска тези народи, те от своя страна се бият с прииждащите племена. Но по управлението на Рамзес III от 1195 до 1164 година преди Христос, след неговото управление Египет запада и няма сила да оказва натиск върху предният Ориент. Тоест силата на Египет върху Палестина и Ханаанската земя изключително ослабва около 1000-та година. Втората голяма геополитическа сила в района е Асирия. Асирийците са силата, която притеснява народите от Палестина от север. Разбира се, Асирия е на изток в плодородния полумесец, но пътя идва през Арам или през Сирия и оттам асирийците упражняват натиск върху предния Ориент, както наричат още тези места. При Теглатфелесар 1113 до 1074 година преди Христос, асирийците владеят и Сирия и оказват натиск върху Палестина. Наследниците обаче на този владетел с трудно име Теглатфелесар са слаби и след това асирийският натиск ослабва временно. Така ситуацията историческата малко преди 1000-та година преди Христос е, че както Египет, така и Асирия временно отдръпват своите интереси от региона. Така изгрява на сцената силата на филистимците. Кои са филистимците? Едно чуждо племе за тези земи, едно несемитско племе. Останалите племена са от Сим, но не и филистимците. Филистимците започват да се изживяват като големия господар на района. Те населяват предимно западните части от Израилевите племена, там където е Израел, на запад от Израел или ивицата на Средиземно море и малко на юг. Значи запад от Израел или източния бряг на Средиземно море и на юг също, юго-запад. По това време те са били с градове държави, но им идва на ум да се обединят и това ги прави много силни. Изживяват се като втори Египет в региона и започват да раздават правосъдие като най-силни в тази местност на света. Имат изключително слаб интерес към планинските райони, но много силен интерес имат към равнините и плодородните райони на Ефремската долина. Но там вече са се настанили племената на Израел. В онова време филистимците нахлуват със свои чети, със свои отряди, войски, оплечкосват каквото могат, особено когато е времето на жетвата, на гроздобера, на събирането на плодовете, на жененето и взимат със себе си храната, каквото могат и обратно се връщат почти безнаказани. Това е изключително притеснително за Израел и за племената, 12-те израилеви племена. Филистимците имат големи успехи, дори влизат в Сило, разрушават светилището на израелтяните, отмъкват, отграбват ковчега на завета, но по Божие провидение той е върнат, това четем в Библията. Филистимците са били добри ковачи и майстори на желязото по това време. Оръжието и бронзовата епоха си отиват и идва времето на желязната епоха. Производството на желязо е било много добре развито в тяхните земи и те налагат на евреите да не могат да се въоръжават, им налагат запор, забрана да коват желязо. И вие ще видите, че евреите, ако внимателно четете, по времето на Саул, ние ще говорим и за него, всъщност нямат въоръжение. Те имат сопи, имат лъкове, имат копия, но нямат метални отпред острия. Не са железни. Докато филистимците са много добре въоръжени във всяко отношение. Филистимците налагат и сериозни данъци на евреите. На практика филистимците са притискали всички по-малки народи в региона. Кои са били те? Никой не знае точно откъде идват. Появяват се около 13 век преди Христос, преминават и през Балканите, нашите земи тук, стигат до Египет, като преди това унищожават по пътя си много царства, унищожават и царството на хетите, на остров Крит. Но когато стигат до Египет, египтяните ги отблъскват и те се връщат малко на север и се заселват покрай Средиземноморието. Така че те винаги ще притесняват от запад израилевите племена. Съседните ханаански племена, които от време на време стават ту силни, ту слаби, също притискат израилевите племена от изток, от север, от юг. От юг са амаличаните, много често притесняват Израел. От юго-исток са едомците, муавците са от изток, амонците са над тях от север и от север, северо-исток са Арам или Сирия. Така може да си представите една високопланинска страна, доста високопланинска, в която са настанени 12-те израилеви племена и от двете страни, от изток на запад, като в Менгеме, са стиснати от тези племена, които постоянно ги притесняват, особено в по-плодородните и ниски части на хълмистата страна на тази държава. Всъщност още нямаме израилева държава. Както ви казах, филистимците единствено не са семити, всички останали да. По времето на съдиите, еврейският народ или племената са управлявани от големи съдии. Те са били нещо като старейшини, това не е било административна длъжност. Това са били хора най-вече избирани от народа и подкрепени от Бога в някои случаи. Избавители във време на война, хора харизматични, върху които е слизал Божия дух и са действали като Божии инструменти, били са директно призовавани много често от Бога или избирани от старейшините. Имало и малки съдии, които са ръководили във време на мир. Но нещо като организирана държава нямаме. Нещо като единен владетел също. Всяко племе си имало свои съдия и така си е справило. До тук можете ли да си представите картината? Вярвам, че да. Все пак това е едно обобщение на ситуацията тогава. Но понеже натиска на околните народи се увеличава и израелтяните все по-често понасят загуби, притискани от всякъде, те стигат до идеята, че нещата няма да се оправят, докато не си изберат цар, който да ги ръководи, да ги събира, да ги така мобилизира един цар за война и да дават отпор срещу враговете си. Така се събират и протестират пред Самуил, Божия пророк по това време, и пряко на Божията воля желаят Бог да им издигне цар. Бог не е желал това и пророк Самуил им казва думи, че царят ще върши такива и такива неща, ще взима синовете им войници, дъщерите им, ще взима данъци и какво ли още не, но те настояват упорито да има цар. Царта цар. И най-после такъв цар бива посочен от Бога Саул, това е един човек от Виниаминовото племе, харизматичен водач. Той не е бил никакъв цар и никога не се е държал като цар, ако прочетете добре историята. Не успява да обедини отначало всички племена, но все пак при него започва първата държавна форма на управление в Израел. Той не е цар на една определена територия, а на една етническа група, на евреите, които се борят за своята независимост срещу враговете. Всъщност, той не е цар, защото няма своя политика, няма и вътрешна стратегия. Той е по-скоро един национален герой, революционер, национален освободител. За него може да четем в първа книга на царете, 9-10 глава и там до 17-18. Все още няма столица в Израел. Йерусалим изобщо не е еврейски град по това време, той е на евусейците. Няма двор, няма държавен апарат. И Саул действа по-скоро като един съдия, отколкото като цар. Изгражда укреплението в Гавая, сега се казва Тел Елфу, и там му е бил някакси центъра на държавата. През 1922-23 година американски археолози намират мястото, където трябва да е бил неговия дворец и правят разкопки там. Саул работи за освобождението на тази нация и първата му победа е над амонците. Амонците са притискали, както казахме, израелтяните от изток. Всъщност малко над муавците са били амонците, така ли? Изток е, точно от изток на Израел се е намирал Амон. Първата му победа е срещу амонците. Това е всъщност победа при Явис Галаад, описана е в Библията. Става причина да го провъзгласят за цар на всички израилеви племена. Връща голяма част от източно-йорданската територия, земите на изток от Йордан. Има известни успехи срещу филистимците, но филистимците, както ви казах, са много добре организирани по това време, силни, с силна армия и добре въоръжени. На практика Саул няма сила, няма войска, с която да излезе на открито с армията си. Битки води само като партизански такива сражения по планините. Основно разчита на изненадата, няма постоянна войска, събрана около себе си. По-нататъчната история на Саул е тъжна, защото неговият живот не се развива в добра насока. Поради една победа, която Давид има, знаете, за историята с Голиат, народа пее песни в прослава както на Саул, така и на Давид. Но в песента се пее, че Давид е победил десетки хиляди, а Саул само хиляди. Завист започна да разяжда сърцето на този богоизбран човек и постепенно той отказва да комуникира с хората, затваря се, озлобява се, иска да убие Давид, гони го, преследва го, иска да унищожи този също Божий човек. Давид от своя страна е великодушен. Когато Бог предава Саул в ръката му, Давид не вдига ръка срещу Божия помазаник. Вярвам, че сте чели тези хубави библейски истории. Както и да е, накрая Саул се проваля в управлението си поради най-вече проблеми с характера си и поради факта, че изоставя Бога и най-накрая отива да се допитва до дявола при врачки. И той умира в една битка заедно с синовете си срещу филистимците. След смъртта на Саул на престола се възкачва Давид. Чели сме историята на Давид. Нещичко, ако трябва да кажа, за да ви остане в ума, началото Давид е действал само в южните части на Израилевата земя. Там, където са племената на Симеон, най-южното племе, Юда до него и Вениамин. Някъде около Иерусалим, тази част. Давид е действал като част на армия, е имал около 400, в някои моменти 600 души. Даже с армията си е взимал заплата, взимал е данък, за да пази местното население и има случаи и период в живота му, когато се е наемал да работи и за филистимците. И всъщност Давид е бранил тези земи, независимо на кого са. Така че е бил познат добре на юг, но не и на север. Когато умира Саул, на престола се възкачва Давид. Филистимците изобщо не тръгват срещу него, защото го възприемат като приятелски настроен в началото, защото вече е работил при тях. Знаете, Давид се правеше дори на луд, участваше в техните битки, всъщност избягваше много умело пряко да се бие на тяхна страна, но е бил така личност, която не е оставил младостта и живота му да минат в някаква забвение или някакви безплодни усилия. Давид разбира нещо много важно. Изправя се пред един голям проблем, че северните части на израилевите племена, северните израилеви племена и южните израилеви племена, които са 2-3 само на брой, са всъщност на практика откъснати едно от друго. Това е проблем още от времето на съдиите, защото има един пояс, много мъничък пояс, но решителен, където е град Ерусалим, който не е изобщо еврейски град, а е на евусейците. Вече има първите разминавания между северните племена и южните племена и Давид разбира, че ако иска да управлява над цялата земя, трябва някакси да обедини израилевите племена. За целта вижда, че пречка, а в същото време и много голям шанс е, ако превземе град Ерусалим. Град Ерусалим е бил по това време много силен град, много добре укрепен, град поставен на хълм, с големи, яки стени. И хората вътре са се подигравали на Давид и са го обиждали, че той никога не може да ги превземе. Но с Божията помощ Давид ги превзема, преустроява града, построява си там дворец с помощта на финикийците, дига още стените и нарича този град Давидовия град. Той става нещо като негов град. Иерусалим става нещо като символ на обединението между северните израилеви племена и южните израилеви племена, по-късно наречени Юда. Така Иерусалим става най-еврейския град и Давид ясно си е давал сметката, че ако остане в Хеврон, който е много по-на юг, не може да управлява на целия Израел, затова напада Иерусалим и завладява именно тази неутрална територия и така и севера и юга са доволни, че столицата е на едно такова място. Давид превръща този град в административен и политически център, но му идва на ум, че най-добре е да го превърне и в религиозен център и довежда там и ковчега на завета. Така Иерусалим става най-еврейския град, защото там са символите на Божия завет. Първоначално Симеон, Юда и Вениамин, а после и останалите племена признават Давид за цар, защото той действа като обединяваща фигура. От този момент можем да кажем, че се появява държавата Израел. Но, за съжаление, винаги се остава едно така, макар и мъничко, макар и негласно разделение между северните племена и южните племена. На практика, две групи с един цар. Когато Давид проявява амбиция да владее над целият Израел и се провъзгласява за цар, всъщност бива провъзгласен за цар, филистимците подскачат. Те разбират, че това е всъщност един вид нещо много силно, нещо върху което те не желаят да се случи, върху което те искат да реагират. И всъщност това е един вид и бунт на Давид срещу тях. Една измяна на Давид, така тълкуват събитията. И първият голям проблем за Давидовото царуване идва от филистимците. Те го нападат с изключително голяма войска от запад, и той е принуден буквално да бяга и да се крие. Войските на филистимците стигат чак до Витлеем и се спират. Първите военни действия на Давид е, че той не може да се противопостави въобще и се крие от филистимските армии и започва да живее по планините. Въпреки това, с авторитета, който Бог му е дал и провидението, събира цялата си войска и води много интензивна партизанска война с филистимците в планините през това време. И когато провидението му отваря шанс и Бог е с него, следва неочаквано изненадващо нападение, при което Давид ги разгромява. След това Давид минава в офанзива или атака, навлиза в тяхната територия и окончателно ги разбива. Както казваме, прави ги на пух и прах. От този момент нататък никога повече няма да има силна филистимска държава. Никога повече в историята. Ще има няколко градове, които са филистимски, ще се държат, но никога повече филистимците няма да съществуват като силна държава. И изобщо той ги унищожава. Разбива ги. След този голям успех, при което буквално Израел се отдъхва, защото няма кой да го притеснява от запад, Давид, воден от Бога, се насочва на изток, в Трансйордания, там където са най-плодородните земи, където живеят едомци, моавци, амонци. Побеждава ги, бие се с тях и Моав е подчинен, васален става, Едом също, на юг се справя с амаличаните и на изток и на юг няма вече врагове. Народите са подчинени на него и му плащат големи данъци. Давид не е бил като асирийците, които са избивали или депортирани за владените народи, са били много жестоки. Напротив, Давид е бил толерантен и сред тези иноплеменници или езичници той създава всъщност конгломерат от нации в пределите на Израел, като водещи са евреите и всички плащат данък на юдеите. Няма пълно поробване, но Давид ги прави васални, зависими от него, но също така ги пази. Давид пази и тези племена. Те са вече част от земите върху протекция, на които има Израел. На север остават Арам или арамейците, това са сирийците, със столица град Дамаск. По това време те се засилват много и по Божие провидение се заяждат с Давид. Става битка, голяма битка и сирийците нападат Давид, но той ги побеждава и връща атаката, минава пак в настъпление и стига чак до стените на Дамаск, при което го молят за мир. И след като стига там, реорганизира цялата страна и поставя свои гранични гарнизони. По това време завладява и Васан и се получава една голяма държава. Вече много силна държава. В края на своето царуване Давид казва, че наследник от многото му синове на трона ще бъде сина му от Вицаве Соломон. Соломон. Знаем за него и неговия блестящ старт. Този човек му се явил Господ и му е казал, искай каквото и да искаш и ще ти дам. И Соломон не си поиска жени, не си поиска злато, не си поиска мерцедеси, БМВ-та, не си поиска GSM-и, нито лаптопи, не си поиска забавленията и удоволствията на света, нито дълъг живот, нито богатства. Поиска си мъдрост, защото се считаше, че задачата, пред която се изправя, е много голяма. Той много добре е знаел, че баща му Давид е сторил нещо голямо и Бог чрез него, но как се владее на толкова много народ, как се управлява едно царство, което, въпреки че е победило враговете си, все още тлеят отдолу въглените. Давид се моли за мъдрост. Библията е записано, че това става драго на Божието сърце и Бог му казва, понеже си поискал това, аз ще ти притуря и онова, което не си поискал. Не знам, що за човек е бил Соломон. Библията казва, че е бил най-мъдрият човек. Но тук трябва да отворя една скоба и да поставя една удивителна. Най-мъдрият не означава най-праведният човек. Библията прави разлика между двете. Това, че някой е много мъдър, означава, че е много оправен, сече му пипето, както казваме, и знае как да си подхване нещата и да си ги завърши. Умел във всичко, разсъдлив, но това не значи и праведен. Много често има мъдрост, която не е и от Бога, а е светска мъдрост. Такава мъдрост, например, имат много държавни ръководители. Но тя не е непременно мъдрост от Бога. Много политици са всъщност лисици. И Исус каза на Ирод, оная лисица. Помните ли това в Евангелието? Кажете на оная лисица, че днеска съм, сега съм, днес и утре, и на третия ден си заминал. Исус нарече този политик лисица. За разлика от баща си Давид, Соломон не предприема военни действия. Дали е бил страхлив? Няма случаи, в които Соломон да води война. Или е бил много умен, или е бил страхлив. Чувал съм една мисъл, която ми се е запечатвала в ума. Силният не го е страх от нищо. Отива, бие се, преодолява и заминава. Има чисто и прямо сърце. А слабия, хитрува, дипломация, оговорки, 300. И накрая пак става на неговото, но слаб. С други начини побеждава. Не знам какъв е бил Соломон, но той не предприема нови военни действия. По време на управлението му царува мир, няма никакви значими големи военни конфликти. Действал е коренно различно от баща си. Давид си проправял пътя с меч, с бой, но Соломон е човек на дипломацията и икономическите връзки. Въпреки това, той изобщо не слуша изричните Божии разпоредби, дадени на Моисей. Не намалява войската, въвежда нова бойна единица, бойните колесници, купува 4000 колесници с 12 000 души по трима в колесница, това са били тогавашните танкове, различни гарнизони по важните пътища поставя, укрепява различни градове, изброени са в Библията, създава добре укрепени и защитни системи, разделя територията на 12 области, като всяка област един път в месеца, един път месечно, всъщност един път годишно, един път в годината, един месец се грижи за издръжката на двореца. В трета книга на царете, 9 глава, 16 стих, четем, че египтяните обкръжават град Гезер. Соломон е пряко застрашен и всъщност египтяните го канят за война. Разбира се, Соломон не отвръща за военни действия, но с много сложна дипломация, с много срещи, най-накрая се сродява с фараона, като се жени за дъщеря му и дори получава Гезер като сватбен подарък. Идват да му обявят война, а той взима щерката на фараона. Той, ако не е мъдрост, но от библейска гледна точка това е голяма глупост, защото няма по-езическо племе по това време от египтяните и това е мястото, откъдето Бог изведе Израел, за да го настани в обещаната земя. По-човешки Соломон извърши голямо дело. Укрепи си гърба от юг, направи съюз с най-силното царство, подписа мирен договор, взема щерката на фараона, но от божествена гледна точка това беше чиста глупост. Соломон по-човешки си уреди нещата, дяволът добре се е потрил ръцете, защото той знаеше много добре какво ще последва от тук нататък. От тогава нататък Соломон сяда на една парзалка, която го парзаля все по-надолу и надолу, защото парзалките като седнеш не те парзалят нагоре, надолу. И от тук нататък той намира, както казва народа, цаката на всичко. Стане ли напечено, жени се за някоя царска щерка и така ги довежда в Йерусалим около 1000. Може да си представите мисионския му отдел колко добре е работил. Млади момичета, дипломация, пратеници навсякъде. Мен и вас няма да ви чуят, но едно младо момиче всеки ще го приеме да го чуе. Соломон е боравил много изкусно с жените, които е имал. Всъщност, това са били фиктивни бракове, вероятно. Освен тях е имал наложници за своите любовни похождения. Нещо, което също не е било по Божията воля. Така му се раждат стотици деца. Десетки деца, хайде да не кажа стотици, десетки деца, всяка от жените му, любимките му, наложниците му, красавиците му, той изстрои нещо като къщичка, като място, отделя и порцион за децицата, които се радвал. Сигурно е питал как се казваха толкова много деца, дали ги е и познавал. И вероятно имало между неговите деца и чернички, и русички, и всякакви, защото се е сродявал с всякакви жени, всякакви народности. Археолозите са открили древния град Мегидо, съкровище от времето на Соломон, състоящо се предимно от злато и слонова кост. Открита е била малка плочка от слонова кост, облегалка от трон. На нея се вижда изображение на цар и на жена му, която му подава лотосово цвете, характерно за Египет, а на трона са изобразени два лъва с човешки лица, като сфинксове, и три гълъба, които кръжат над главите им. Вероятно, това са символи от Египет, от Вавилон, от Асирия, и трите гълъба, вероятно, е символа на триединството, така считат археолозите. А самото име на Соломон означава обичащ мира. В трета книга на царете, 10 глава, 18 стих е записано, че царя си направил великолепен престол. А в трета книга на царете, 11 глава, 1 стих, се казва, че Соломон е имал египетска жена и съпруги от много други народи. Поддържал е дипломатически отношения, като сключвал брак с жени на владетели от околни държави. Това е била вътрешната политика от времето на Соломон. Юда и Израел се остават разделени. Те са две различни величини, Йерусалим ги свързва, разделя държавата на 12 административни области, поставя управител над всяка една от тях. С увеличаването на войската се увеличават и разходите, с увеличаването на жените също. Жените раждат деца, искат нужните неща, Соломон им отделя къщи, които строи. Всъщност, За да се справи с нещата, въвежда данъци. Данъци от околните народи, които са под негова юрисдикция, подчинени от времето на баща му Давид. Вторият вид постъпление, което му идва на ум да взима, са от търговията. Търговията в Израел става монопол на царя. Царя налага данък на тия, които търгуват, според трета книга на царете, 10 глава, 15 стих. Соломон налага данък от пътуващите търговци, или това са транзитни такси, казано на днешен език. И най-накрая дава задължение на областите да има нещо като митнически такси. Минеш ли от една област в друга, плащаш, щом си търговец. Каква е търговията по време на Соломон? В мъдростта си Соломон вижда, че Израел е на ключово място поставен. Соломон държи монопола на търговията към Арабия и към юга. Това му донася много дивиденти. От запад са финикийците, които имат земи и по-на запад. Те имат силно развита флота при Сидон и Тир. И оттам Соломон сключва договор с царя на Тир да му изпрати работници, между които и най-изкусния тирски майстор Хирам. Той е много влиятелен. Купува Соломон оттам, от Тир, кедри, като материала се е движил една част по море, а после по сушата. Заплащава с зърно и с зехтин. Започва да върти търговия с Офир на юг за целта в залива Акаба, строи по финикийски модел цяла флота. Трябвало е 18 месеца флотата да пътува и да се върне, за да стигне до там, където има Израилева земя. Оттам донасели екзотични неща. Извинявам се. Сребро, злато, слонова кост, пише в Библията дори маймуни и пауни. Това е било нещо за двореца му, вероятно. Египет е произвеждал колесници и тяхните колесници са били много търсени тогава. А пък в Сирия имало и в Мала Азия имало много хубави коне. И Соломон е бил посредник между едните и другите. И това е записано в трета книга на царете, 10 глава, 28 и 29 стих. При Соломон в държавата започва да се заражда обаче социално разслоение. Соломон се е замогнал изключително много. Започва да раздава средства на приближените хора, с които работи. В Йерусалим постепенно се формира прослойка на пъти по-богати хора от останалото предимно селско население в Израилевите земи. Тези по-богати граждани, столичани, в сравнение с селените, търсят къде да си вложат парите. Защото след като ги напълват в дюшеци и в възглавници, трябва да ги вложат някъде другаде. И започват да купуват земи. В тези земи, всъщност, с тези земи те стават още по-богати. Принуждават хората от селячеството да им работят на тези земи, като един вид ги ангажират. И по този начин се появява богаташката класа. Това е нещо, което го е нямало преди това в Израилевата земя и нещо, което е било в разрез с Моисеевите и Божиите разпоредби. В Йерусалим се образува богаташка класа и при разделянето на царствата по време на малките пророци имаме вече много голямо социално разслоение. Всъщност това е последица от времето на Соломон. Не се спазва Божия закон на 50-та година земята да се връща. Свърши. Земята вече е купена с пари и богатия си е богат, бедния си е беден. Множество езичници, които идват в Йерусалим, също стават влиятелни и богати под протекцията на Соломон. И понеже те са богаташи, насред Израилевата земя, насред Йерусалим, оказват негативно въздействие с морала си във вътрешния живот на страната. Тези езичници са влияели изключително деморализиращо с показността си. Соломон строи много неща, дворец на първо място. Строи се двореца му 13 години. Той е на север от двореца на баща му. Там работят много финикийци, имал два двора. В предния двор имало три постройки с обществен характер, в задния двор са били постройките, където живеел царят. Всеизвестно е, че в Израилевата земя няма много дървета, затова Соломон си докарва кедри от севера. Храмовия комплекс строи, или храма, в близост до двореца, също от три части, 35 метра на 10 метра на 15 метра висок. Светая светих е била куп 10 на 10 на 10 и е била на 2,5 метра височина над светая, първото отделение, до там, между светая и светая светих, водят стълби. Е, трябва да свършвам вече. Имал два двора и всъщност много постройки, които пристроява с килии, помещения, складове, където свещениците са можели да преспиват, да се преобличат и в същото време да си престояват там, да си почиват, да си вършат работата. Освен това, Библията казва, че Соломон се занимавал с наука. И какво можем да кажем, когато разгледаме всичко това? Като умрял Соломон, двете царства се разделили едно от друго, настанало непримирими къвги и разправи между тях, и малко по-късно едното и другото царство преминали в робство. Десетте израилеви племена, 722 година, идват асирийците и ги депортират всичките до крак. Завинаги изчезват от историята. Къде са точно, никой не знае. Другите две племена, Юда и Вениамин, остават до 538 година, когато идва Навуходоносор, вавилонския владетел, и също ги отвежда в робство. Мили брати и сестри, дано нещичко да ви остане в ума от всички тези неща. Разбирате ли колко страшна е Израилевата история? Дали Бог е искал точно така да се развие? Аз искам да направя пред вас няколко извода. Първо, Галатяни 6 глава 7 стих. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Частичното послушание, което Израел проявява към Бога, още при завладяването на обещаната земя, всъщност най-накрая, когато теглим чертата на историята, е равносилно на абсолютно непослушание. Когато влизат в обещаната земя, Бог казва да избият племената до крак там, за да ни ги притесняват. Те не го правят. Земята ни я завладяват напълно. Остава една ивица между северните и южните племена, които тя не завладяват. Ерусалим не завладяват. Остават племена, които ги излъгват. Помните, гавайците и още едно племе бяха, които ги излъгват. Идват с късани обуща, с мухляса, охляб, ги лъжат. И въпреки Божиите изрични заповеди, те ги настаняват помежду си за дървосеците, за водоносци, но все пак езичници. Ако една рана не се почисти напълно и както трябва, какво става след време там? И тя дори хване коричка и заздравее външно, какво става отдолу, ако работи? Става още по-болезнено и даже може да дойде гангрена и да се реже. Така става и с Израел. И това е първата голяма поука за нас тази вечер. Добре, Бог им отвори морето. Всяко начало при Бога е много силно. Бог им даде всичко. Бог ги преведе и през Йордан. Бог изби и изгони племена. Но частичното непослушание в края на краищата се оказа равносилно на пълно отстъпление. Но това е валидно и за нас. И ние в края на времето имаме този проблем. Част от Божиите люди сме, но и ние проявяваме частично послушание. Знаете ли, като дръпнем на края чертата, какво ще излезе? Че това ще ни коства много повече, отколкото сме мислили, че сме си спестили с това частично послушание. Никога Израел не намери мир на тази земя. Да ви питам, и до ден днешен има ли мир там? А защо няма? Защото Бог, когато беше казал нещо, трябваше да се послуша колко процент? Пълно. Първият голям урок, първото, което ще ни мъчи и нас в края на времето, неизчистени проблеми, половинчати неща, частично послушание, частично покаяние. На какво е равното? На непослушание, като теглите чертата. Втори голям извод. Отделени от мен не може да сторите нищо. Йоан 15:5. Когато тази нация сключи завет с Бога, приоритетите и целите в този свят би трябвало да бъдат различни, други от приоритетите и преди да сключи завет с Бога. От приоритетите на онези люди, които не познават Бога. От времето на съдиите ние виждаме едно отвръщане на израелтяните от Бога. Защо? Защото въпреки, че са призовани за Божий народ, най-много мислят за своето си, за земното, за материалното, за онова, което мислят всички останали народи. Иисус ще трябва да им каже, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, а всичко това, което търсят езичниците, то ще ви се прибави, няма да се отнеме. Бог е казал на човека, 6 дена да работиш, да вършиш всичките си дела, няма кой да дойде да ти ги свърши. Но на седмия ден да освещаваш този ден, да не вършиш никаква работа. Но същото важи и в другата сфера. Когато един народ, един човек сключи завет с Бога, един християнин бъде кръстен, най-важните приоритети в живота му не може да си останат старите приоритети, когато е бил и когато не е бил кръстен. А това са поръчката на Исус. Ако животът ви върви на криво, ако ви е тягостно като християни, ако нещата във вашия живот на вярата не вървят, прочетете си последните стихове на Евангелието на Матей 28 глава. Какво пише там? Идете по целия свят и научете всичките народи и кръщавайте ги. И аз ще съм с вас през всичките дни до века. Кога ще е с нас? Когато вършим най-напред привилегировано отдаваме място на Божията воля за нашия живот. Ти, ако си кръстен човек и аз, не сме случайни хора. Небето разчита на нас да си изпълняваме завета. Приоритетите в нашия живот не може да бъде да се нахраним, да се наспим, да си гледаме всеки своя си бизнес, всеки своята си работа. Това да, Господ няма да ти го отнеме, но то трябва да стане на второ, на трето място и така нататък. Първо, търсете Божието царство и Неговото разширяване, Божията правда в живота ти и в живота на хората около теб. И след това всичко останало работи и се труди, то и ще ти се прибавя чрез Божие провидение. Ако човек зарязва Бога, за да си върши своите неща, може да бъде сигурен, че се е отвърнал от Божиите пътища и си ходи по своите си пътища. Това е от историята на Израел. И затова Бог допуска да ги притесняват различни племена. Дали беше Бог в невъзможност да ги пази от тези племена и набезите им? Мислите ли, че се скъсила беше Божията ръка и Бог като ги заведе в обещаната земя и ги хвърли там да се борят сами? Това ли беше Божия план? Кой всъщност се отдръпна от завета пръв? Всъщност, ако ние сме неверни, той неверен ли остава? Какво казва посланието към евреите? Той верен остава, пише там. Подобно поведение не ни прави Божии, а светски хора. Светски в смисъл не е хора, които няма никаква надежда за тях, а смисъл на онези, които мислят и живеят само за този живот, без да познават Бога, за този свят. Сякаш няма никакъв Бог, никакво небе, никакво спасение. Третия голям извод, който аз и правя, гледайки тази тъжна история на този народ. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Захария 4 глава, 6 стих. Цар Саул, смирен човек, Бог го избра. Когато враговете му го хулеха и той победи в битката след това, каза, ами царю, имаше които те хулят, дай да ги избием. Оставете ги, бе, днес е ден на радост. Като го търсят да го помажат за цар, търсят го, бре, тука, бре, там, голям мъж, никъде го няма. И Библията казва, смутил се, скрил се между вещите. Толкова скромен. Но какво стана с този човек в края на живота му? Започна да се гордее. Победи, цар, дава му се това и онова от провидението и започва да казва, а, моята ръка, моята сила. Започна да не слуша и Божиите думи, и Божия пророк. И започва да взима за себе си неща, които само на Бог принадлежат, да принася жертви, неща, които само Бог беше казал определени хора да вършат. Един цитат от патриарси и пророци. Действието на врага не е светкавично. Не започна внезапно и изненадващо. То представлява тайно превземане на крепостите на принципа. Всъщност това е цитат от следващия извод. Извинявам ви се. Завладени от любов към удобството и от робския дух, породен от дългото потисничество, израилевите мъже до голяма степен бяха пренебрегнали снабдяването се с оръжие за война. Това Божията писателка е много интересен цитат, го счита като голям недостатък. Пак да го прочита. Завладени от любов към удобството. Голяма опасност за Божия народ живееш последните дни е да си живее в удобния си живот. И второ, и от робския дух, породен от дългото потисничество. Това в България е изключително силно видимо. Толкова години турско робство, толкова години комунизъм, толкова години религията се изживява като сълзи, като мъка, като скръп. Никой не ни е казал, че истинската религия е само скръп и сълзи. Истинската религия не е ли да нахраниш гладния, да приютиш този, който няма къде да се приюти, да вършиш добро активно по един активен начин. И това е истинската религия. Но поради робството в България и религията се изживява като меланхолия, като сълзи, като свещи, като нещо едва ли не мистично. Но това е слабост всъщност. Робският дух си дава отражение и той ни пречи да воюваме праведно с оръжията на правдата. Четвъртото. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Лука 16:10. Давид. Голям Божий мъж. Големите неща Бог ги постигна чрез него. Освободи Израел и разшири от всякъде. Справи се с най-големите проблеми на Израел. Но пропадна в малките неща, в страстите си като мъж. Отиде и опетни живота си и хвърли укор върху дома си и върху името си за цял живот. Целият свят му чете срамните истории с Урие, Вицавее. Той престана да бъде човека по Божието сърце, след като извърши тези неща. Силата му се съкруши, характера му се опетни, децата му вършиха същите неща пред очите му, и той нямаше сила да им каже не дейте, защото им беше дал лош пример. Улови големите и важни неща на живота. Стана голям Божий мъж. Извърши Божията воля. И на около 50 и няколко години отиде и се изложи и съгреши. И това хвърли петно върху името му. Греха винаги си е грях. Колкото и малко да е всяко отклонение, то си е отклонение. Ако вървите по един път, и то е истинския път, но постоянно се залисвате, тук да се отбиете за малко, там да се отбиете, времето компенсира ли се някакси след това? Не. Нужно е още толкова време, за да се върнете. Това е разпиляване. Защо трябва да ходим там, откъдето после ще трябва да се връщаме? Защо понякога в живота си вярващите хора вършат малки такива, малки забежки към греха, флиртуват с греха и после им струва години на живота, докато се върнат, а понякога петното и глупостите не могат да бъдат изтрити. В самия Давид настъпи голяма промяна, духът му се съкруши, защото той осъзна греха си и далеч стигащите му резултати, почувства се унижен в очите на подчинените си, влиянието му отслабна. Хубав е цитата в глава 71, грехът и покаянието на Давид. И петото, последното. 1 Коринтяни 10 глава 12 стих. Така, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Това пък за кой се отнася с най-голяма сила? За Соломон. Соломон имаше всички предпоставки да не пада. Но когато стана богат, силен, мъдър, зрял човек, той падна. Многото му жени говореха не само в прегръдките и ласките си, в домовете си, водиха го и при езическите си божества. И Соломон, уморен от дългия ден, да послуша това миличко създание, да покади на нейния бог, то пък голямо чудо, дървета и камъни. Тук идол, там идол, Йерусалим се напълнил и царския двор с идоли на различни божества. Соломон започна да се обърква. То във всички религии има нещо истинско. Започна да толерира идолопоклонството. Само с идеята, че много божества има, но най-върховният е Яхве, Йехова, Йова. До там е докара най-мъдрият човек. Хвана търговията, хвана парите, стана богаташ, от нищо не лиши плътта си и сърцето си. Разума му си остана по-човешки, но правдата му се изгуби. На старини той видя каква голяма глупост е бил живота му, без Бога, в по-късните години без Бога. Седна и написа книги към младите, но все пак живота му беше провал. Благодарение именно на него, на неговата мъдрост, светските народи се научиха на големи злини. На големи злини. Соломон им даде ум как да се развият търговията, как да се развият държавите, как да бъдат силни в този свят, без да се съобразяват с Бога и да гонят Бога на този свят, който се нарича как? Мамон. Богът на парите и на сребролюбието. Мили братя и сестри, какво да каже за тази час? Какво да каже за това, който внимава, че стои да... който мисли, че стои да внимава, да не падне? Онова, от което най-много се безпокоя, и в неделя тук имаше семинар на мисионските ръководители от цялата Северна област, е, че Божиите люди тихичко си потъват в себелюбив живот. Место да стоят като светлина на света, тихичко Божиите люди се отдръпват от всякаква църковна ангажираност. Защо? И така е по-лесно, така е по-сладко, така може да се вършат купища неща. Ти, който стоиш, казва Библията, внимавай да не паднеш, защото това се случи и с най-мъдрия измежду нас, Соломон. И така, 1 Коринтени, 10 глава. Всичко това се написа за пример и за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Мили братко и сестро, тъжна е историята на Израел. Настани ги Бог на най-хубавата земя, центъра тогава на света и търговията и пътищата. Но те го забравиха, насочиха сърцето си към земните неща. Какви лъскави неща са имали тогава, не знам. Сега са много повече, вероятно. Сега няма младеж без GSM. Даже отварят дрехите си и по 2-3 ги имат. Защото това е най-големото постижение в живота, да си купиш скъп GSM. Сега няма хора, които да нямат в домовете си електроника, вещи, които струват понякога и хиляди левове. Но от цялата тази история, като я слушахте така, ако не е минала като вятър край ушите ви, да чухте нещо за духовното извисяване на този народ. Нищичко. Цялата му история, като го натиснат, да вика към Бога и Бог да го спаси. Оттам нататък нищо. Никакъв възход и прогрес. Да, да построят един храм, да формализират там службите. Това беше трагедията на Израел. Скъпи братко и сестро, скъпи приятели, ще забравиш ли тази свята история? Ще счетеш ли, че ти си по-различен пък по естество от тие люди? Ще бъде ли пред очите ти денем и нощем, както казва Библията това слово? Ще размишляваш ли върху Израел? Ще учиш ли себе си, пък ще учиш ли и чедата си на трагедията на този народ, която го сполетя? Дано да го сториш, дано и аз да го направя. Дали не сме като древния Израел, дали не сме като Саул, дали не сме като Соломон или като Давид. И най-накрая и в нашия живот някой ще тегли черта и ще каже каква е оценката. И този някой е един, който не греши. Историята на нашия живот също ще бъде написана от всеки един от нас. Колко искаше Бог да ги направи различен народ, да ги направи светлина на света, сол на земята, град поставен на хълм, и колко вироглави и нати бяха тези хора да мислят винаги и само да ги дърпа към тяхните си неща. Последният стих, с който приключвам, Еремия, 3 глава, 22 стих. Сигурно, като си тръгна от Варна и ще си отдъхнете, защото петък ще си ходите на време, ще се молите за мен, да мога да свършвам на време. 3 глава, 22 стих. Върнете се, чада отстъпници, и аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви. И вижте следващата част, дано да бъде нашата молитва и отговор. Ето ние идем към Тебе, защото Ти си Господ, нашия Бог. Бог да ни благослови. Не само да я четем Библията, като духовни туристи, да минаваме с бързи крачки през нея, но като ги четем тези неща, да ни бодва нещо в сърцето, да мислим. Поуките са хиляди, за който иска да спре времето си и живота си над тези страници на святата история. Те са написани за поука на теб, който живееш последните времена. Бог да ни благослови, когато Бог даде този призив. Върнете се, чада отстъпници, да кажем, ще се върнем при теб. Това някога помогна на Юда и я отърва, но 10-те израилеви племена заминаха завинаги и се изгубиха и за вечността. Бог да ни дава мъдрост да бъдем покаяни хора и да се покаяваме. Амин.